Per historia promeno, laŭ la spuroj de diplomatoj, kiuj dum la dua mondmilito estis savantaj judojn en Hungario per diversrimeda elektronika prezento pri Jan Karski kaj per la ekspozicio pri la dummilita sidejo de la nuna Pola Instituto en Budapeŝto, ĝi partoprenis la Nokton de Muzeoj en Hungario, okazinta inter la 21 kaj la 22 de junio. La programo en signifa grado estis ligita kun la dauranta en Hungario memoriaro pri la hungara holokaŭsto en la 70-a datreveno de la deportado de judoj el Hungario. Dum la historia promeno, la vizitantoj konatiĝis kun la historio de interalie Henryk Sławik, delegito de la pola registaro en Londono, kiu gvidis la civitanan komitaton por protekti polajn rifuĝintojn en la jaroj 1939-1944. La promeno estis la komuna iniciato de diplomatiaj centroj el Svedio, Hispanio, Italio, Portugalio, Svislando, la apostola ĉefurbo kaj Pollando. Vespere en la kineja salonego de instituto okazis inter alie elektronika multrimeda prezento pri Jan Karski. Speciale okaze de la nokto estis prezentita ekspozicio memoriganta la sorton de la budapeŝta judoj, kiuj per dekreto el la 16 de junio 1944 estis devigitaj loĝi en unu el 2000 domoj kun la flava Davida stelo. Unu el ili estis brikdomo, en kiu ekde 1964 funkcias la Pola Instituto.